Tak for invitationen til at være sammen med jer i dag her i jeres dejlige nye, er det vel stadigvæk, kirke. Jeg har kørt forbi Ullerslev Kirke et utal af gange, men jeg har aldrig været herinde og var ikke klar over, at det var sådan et dejligt rum at være i. Vi lavkirkelige, vi har det jo lidt med det der med rummet, det betyder ikke noget, vel? Det er jo sådan ligesom ordet og sådan nogle ting, men rummet betyder noget. Det gør det. Det er et dejligt rum at være i, og det er et dejligt rum, kan jeg mærke, at prædike i. Jeg synes, vi skal bede en kort bøn, inden vi læser teksten sammen. Vi takker dig, vor gode Gud og far i himlen, for denne dag, for denne anledning til at høre dit ord, for denne mulighed for at møde noget fra dig, som du vil noget med, og som du vil give en gnist ind i vores liv med. Så det beder vi om, du gode Helligånd, kom og vær med os. For selvom rummet betyder meget, så er det jo dig, der betyder alt. Giv livet i det, vi skal være sammen om nu. Amen. Dagens tekst er epistellæsningen fra kirkeåret, og den står i Romerbrevet kapitel 8, og den er vist også deroppe. Jeg synes, vi skal rejse os og lytte til Guds ord fra Romerbrevet 8, 18. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen, og ikke alene det, også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Amen. For 14 dage siden blev der udgivet en rapport, som hedder God forkyndelse. Jeg har selv skrevet den, så jeg ved, hvad der står i den. Den er tilgængelig på internettet. Den ligger på den hjemmeside, der hedder godforkyndelse.dk. Der står mange spændende ting i den her undersøgelse, som baserer sig på 1785 besvarelser fra tilhørere, sikkert også nogle af jer, som var inde og svare på spørgeskemaet for et år siden, og 406 forkyndere. Og vi har spurgt om mange ting, og en af de ting, vi har spurgt om, det har været, hvad præger den forkyndelse, du enten selv lytter til, eller som du selv formidler? Og der viser det sig, at de ting, der kommer meget højt ud, det er forkyndelsen af Jesus Kristus som frelser, af Guds kærlighed, mens temaet evighedsperspektivet falder noget længere ned i statistikken. I kan se det på tavlen der. 78% af tilhørerne svarer, at den er på spørgsmålet, den forkyndelse, jeg lytter til, har en tydelig evighedsdimension, er nede på 78, mens den, når det drejede sig om det med Jesu frelse, var på 98, og forkynderne svarer i 80% af tilfælde, og deres besvarelsesprocent var også omkring 100, når det drejede sig om andre temaer. Så selvom man også kan vælge at være opmuntret over, at evighedsperspektivet trods alt fylder så meget, så siger det alligevel noget om, at det generelt er noget lavere prioriteret end en del andre temaer. Endnu værre ser det ud, hvis vi lige skifter, og det har jeg vist myndighed til at gøre her selv, på de 138 manuskripter, som vi også har analyseret, og det ved jeg godt statistisk set ikke er så meget, men alligevel, der er det kun 36% af disse 138 manuskripter, hvor evighedsdimensionen har en tydelig vægt. Og det vil altså sige, at der er noget, der tyder på, at det her spørgsmål om den del af livet, der ligger efter døden, ikke fylder lige så meget, som mange andre temaer gør. Vi tænker ikke udelukkende på det med frelse og fortabelse, men i hele taget på det, at vi får tematiseret, at livet som menneske er altså ikke bare 40 eller 70 eller måske 100 år her, men det er en evighed bagefter. Man kan jo prøve at illustrere det meget elementært. Hvis vi lige kan få den her. Der kom den, ja. Nu ved jeg ikke, hvor tydeligt den er på de bagerste rækker. Jeg er matematisk-fysisk student, og jeg husker enkelte af tingene stadigvæk fra den gang. Jeg ved i hvert fald, at hvis man sætter afgrænsningen på et liv til det, I ser øverst der, om man så lever 40 eller 70 eller 110 år, det er jo sådan set underordnet i den her sammenhæng. Og man ser, hvordan evigheden ser ud på en tidslinje, så begynder vores liv med undfangelsen. Og så er det Bibelens vidnesbyrd, at derefter fortsætter det for altid. For altid. Og det betyder i matematisk sprog, at den bid af linjen, der ligger øverst, den går mod nul. Det siger vi i matematiksprog. Når evigheden går mod uendelighed. Det er matematikkens hjælp til os og vores, en påmindelse til os om, hvad det så er, der skal betyde noget i det her liv. For hvis det der er sandt, at vores 40 eller 70 eller 110 år her går mod nul, fordi evigheden går mod uendeligt, så er der jo nogle ting, der må få en betydning for det her liv, hvis det der er sandt. Og jeg tror, mange af os teoretisk vil sige, ja, selvfølgelig er det der sandt, det vi levede med, det vi vokset op med, men jeg spørger nogle gange mig selv, om det præger det liv, jeg lever i hverdagen. Om det ses i mine prioriteringer af mine penge, og min tid og min opmærksomhed, at langt, langt, langt den største del af mit liv ligger efter døden. Livets korthed og evighedens længde. Prioriterer jeg efter det? Prioriterer jeg efter den matematiske virkelighed der? Jeg mener ikke, det her betyder, at man ikke må købe nye møbler, eller at man ikke skal kære sig om sit liv her i verden, og at man bliver syg og skal gå til lægen. Jeg er slet ikke ude på sådan et sværmerisk overdrev. Jeg går heller ikke ind for, at vi alle sammen skal gå i kloster og bare gå i klude og være vagabunder, fordi det er så sikkert bedre, når det meste ligger bagefter. Jeg er slet ikke ude på det sværmeri, men det er jo heller ikke ligefrem der, vores største fare ligger, vel? Jeg er ude på at spørge, om det præger det her liv, disse 40, 70 eller 110 år, at vort liv fortsætter for evigt bagefter. Det giver for øvrigt en vidunderlig frihed til at leve her og nu, og til at gøre det fuldt og helt. Fordi Gud har jo åbenbart villet, at jeg ikke skulle dø lige her nu i dag. I kan se, at jeg står her og er ikke død endnu. Så siden han altså ville, at jeg skulle leve lige nu, så er det jo meningen. Så skal jeg jo ikke ønske mig ind i evigheden, for nu synes han åbenbart, det var bedst, at jeg skulle prædike for jer i dag. Eller hvad det nu var, han synes. Så det forhold om livets korthed og evighedens længde er samtidig en kæmpe hjælp til at leve det her liv, så længe Gud giver mig det. Så er der jo også det der med dødens vished. På et af kranierne i det museum, der ligger ved Øm Kloster i Ry ved Silkeborg, der er et kloster der og et museum i forbindelse med det kloster, hvor der er en del kranier udstillet. Og på et af disse kranier har en munk en eller anden gang skrevet den tekst, som I ser der. Som om kraniet nu taler til beskueren, til dig og mig, og siger, så skøn som du var jeg i live, som jeg er nu, skal du og blive. Værsgo og skyld. Så skøn som du var jeg i live, som jeg er nu, skal du og blive. Det er god kristen realisme. I en tid, som måske har forsaget mange tabuer, mens dødens tabu, dødens virkelighed, måske stadigvæk for mange er tabuiseret. Selv i kristne kredse Jeg må sige, det har undret mig selv indimellem, når jeg har mødt gode folk fra Lutten og nærmest omegn. Og så kan de ikke tale om døden. De kan ikke tale om, at de selv skal dø. Vi skal videre i samtalen. Det går ikke. Jeg kan ikke være i det der. Men det er en ting, jeg mener, vi skal øve os i, og vi skal øve vores børn i, ikke fordi det sådan skal være med ved kartoflerne hver gang, men det skal være tydeligt, at vi ved, at det er sådan, det er. For et halvt år siden mistede vi i min familie en 11-årig dreng til kræften. Og forleden dag var jeg på Grønlandslund Kirkegård, hvor det meste af LM i Rødovre ligger begravet. Nej, det gør det jo ikke, men der ligger mange af dem, blandt andet min far og mor. Og det er sundt at gå på en kirkegård indimellem. Det skylder du dig selv. Jeg synes, man skal gå på en kirkegård mindst én gang om året. Det minder nemlig en om ens egen dødelighed. Livets korthed, dødens vished og evighedens længde. That's it. Og det er den virkelighed, som ligger lige i den tekst, vi har læst. Hvad har Guds ord at sige? Og hvad har vi at sige til hinanden, når det er sådan, det er? Selvom vi så lever 110 år, så er livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Jo, Paulus lægger ud på den her måde. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Når det nu går mod nul med de liv, vi lever her på jorden inden evigheden, så er der noget, der får tyngde, og noget andet, der ikke får samme tyngde. Og måske er det nemt for mig at sige, at jeg har ikke så mange daglige lidelser, synes jeg faktisk. Det er en grund til daglig tak også for mig. Måske nemt for mig at sige, at jeg har nær familie, som er ramt hårdt af lidelser, og for hvem det er sværere måske at sige. Men nu er det Guds ord, der siger det. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Hvad er det for en herlighed, som skal åbenbares på os? Ja, det tror jeg er meget klart ud fra det vers, der ligger lige forud fra den tekst, vi læste. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, skal vi også herliggøres med ham. Så den herlighed, livet her måles med, det er herligheden af at være Guds barn og arving til himmeriget. Der er en herlighed, som skal åbenbares på os. Åbenbaring. Og der var lige den der sag, ja. Åbenbaring, det er det, I kan se på det her lidt forkølede foto. Det er nogle mennesker, der står et eller andet sted, der står noget med gammel Skanderborgvej, så det er over i det jyske. Der står nogle mennesker er ved at løfte klæderne af nogle kunstværker. Det I ser der, det er åbenbaring. Det er, at man løfter klædet væk, og så ser man det, der er inde bagved. I kender det også fra afsløringer af malerier, ikke sandt? Så trækker man lige en snor, så falder klædet, og så viser maleriet sig inde bagved. Det er en åbenbaring. Det er en afsløring. Men det er jo dybt, dybt pinligt, hvis man laver sådan en afsløring, og så er der ikke noget inde under klædet. Tænk, hvis statsministeren står der og trækker i snoren, og nu skal vi se det store fine maleri af ham selv, og så er der ingenting. Åbenbaring er afsløring af noget, som er inde bag ved forhænget, som allerede er derinde. Vi kan bare ikke se det, men nu kan vi se det, for nu bliver det åbenbaret. Der er noget inde bag ved klædet for et Guds barn. Der er en herlighed, som ikke er så nem at se, men som altså en dag skal åbenbares. Det er ikke så nemt at se den herlighed, som det er at være Guds barn og arving til himmeriget. Bare spørg din ægtefælle, hvor meget herlighed der er ved dig. Eller spørg dine nærmeste venner, hvor meget de ser af herligheden hos dig. Jeg har ikke tur at spørge min kone om det her, inden prædiken her i dag. For jeg ved, at der er ikke så meget herlighed ved hr. Petersen. Men der er så altså alligevel en herlighed ved mig og ved jer, ved den, som tror på Kristus. Det er skjult, på mange måder skjult, men det er der allerede. Der er født et nyt liv, der er givet en ny virkelighed, og det har taget bolig i os ved dåben og ved troen. Herligheden om at være et Guds barn og arving til det aller, aller største og herligste rige, der findes. Så minder Paulus os om, at den afsløring, som altså en dag skal ske, den åbenbaring, som en dag skal ske, hvor det skal blive synligt, hvad der er bag ved klædet, selvom det ikke er så nemt at se her nu, det får ikke bare betydning for os selv. Det gør det selvfølgelig. Men det får også betydning for hele skaberværket. Når Guds børn åbenbares, når det en dag skal vise sig, hvem vi i sandhed er i Kristus, så får det ikke bare betydning for os selv, så vil det få betydning for hele skaberværket. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med håb. Så skabningen selv ville blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå den frihed, som Guds børn får i herligheden. Der er i hele skaberværket et suk, en længsel, et ikke hørligt suk, efter den dag, hvor Guds børn skal vise sig der, som dem, de i sandhed er. Skabningen sukker og længes under det, Paulus kalder trældommen under forgængeligheden. Dyrene sukker også, fordi de træller under forgængeligheden. Altså det, at de også skal dø. Når en fugl flyver mod din rude og brækker halsen, så stiger der et lille suk op til himlen. Ak, det er dødens verden. Når du ser en bildræbt hare i vejkanten, så er dette lydløse suk der igen. Og når isbjørnen med sin kæmpemæssige lap dræber endnu en sæl, så lyder der et suk mod frosthimlen i Nordvestgrønland. Trældommen under forgængeligheden. Det er ikke sikkert, at isbjørnen oplever det, men sælen gør. Døden er her, og den har sat sig også i den øvrige skabning. Og selvom de ikke ved det, selvom hverken sælen eller isbjørnen eller haren eller fuglen mod ruden ved det, så er alle disse små vidnesbyrd om dødens eksistens, tænk hvor meget mere det så ikke er, når det er menneskers død, vi taler om. Et suk, en længsel, et råb om dog en dag at få lov at blive udfriet fra forgængeligheden, altså fra dødens virkelighed. Det er også derfor, når åbenbaringsbogen skal tale om det evige, og håbet om det evige, så er noget af det første, der nævnes, det er, og døden skal ikke være mere. For døden er det, der river os fra hinanden, og som sender dette suk imod himlen. Ak, kunne jeg dog få en tilværelse uden død? Og ja, det får du. Det får du. Paulus uddyber den her sag yderligere i versene her og præciserer, at det håb, som vi har om en dag at skulle være der, hvor døden ikke er længere, det er også et håb om kødets opstandelse. Og det har vi brug for at få præciseret. Vi har allerede bekendt det, da vi bekendte troen her i begyndelsen af gudstjenesten. Vi tror på kødets opstandelse. Det er endnu et udtryk for, at der er tale om en nyskabt himmel og jord. Ved dåben og troen har vi håb om kødets opstandelse uden død bagefter. Er du klar over, hvor meget din krop er værd? Den er lige så meget værd som din sjæl og din ånd. Vi skal passe meget på, at vi ikke går hen og bliver grækere, for grækerne havde jo den der opfattelse, at sjælen og ånden, det var det fine, kroppen, det var bare sådan et hylster. Og mange kristne er desværre begyndt at synge med, eller synger med på den vise, og den er ikke sand. Din krop er nøjagtigt lige så meget værd som din sjæl og din ånd. Du har ikke bare en krop, du er en krop. Hvem er Carsten Hjort Petersen for eksempel? Han er de 76 kilo, der står her. Det er lige der omkring min vægt, der er for tiden. Disse 76 kilo er Carsten Hjort Petersen, 07-03-55-24-63. Og det er derfor, at det er så fantastisk at få lov at tro på kødets opstandelse. Om det lige bliver de 76 kilo, det ved jeg ikke. Men det bliver kødets opstandelse. Det bliver kroppens opstandelse. Om noget mærker jeg jo på min krop, at jeg er forgængelig. Jeg mærker det også til dels i min mentale system med hukommelse og den slags ting. Men ellers er det jo kroppen, der i den grad afslører for os, at vi er forgængelige, og døden sidder i os. Og om ikke Kristus kommer igen for inden, så bliver vi som kraniet, vi så før. Så jeg er så glad for kødets opstandelse. Der, hvor jeg mærker forkrænkeligheden tydeligst, minder Gud mig også om, at det skal slutte en dag, og jeg skal evigt være hos ham, også som krop. Det bibelske modsvar til dødens virkelighed er ikke at åndeliggøre menneskelivet, som om kroppen var noget lavere, der ikke betyder noget, eller at vi skal være engle i evigheden. Nej, håbet er et ægte menneskehåb om opstandelse med hud og hår og muskler og fedt og knogler. Det er vort legemes forløsning. Og så er der altså ikke plads, heller i det her liv, for at ringeagte den krop, du er. Så har vi hver især vores måde at administrere det på. Det kan vi holde andre møder om. Men denne tale om kødets opstandelse, om kroppens og legemets opstandelse, er en vældig hjælp, også i livet her. Så vi har fat i den lange ende, bogstaveligt talt. Vi har virkelig fat i den lange ende, når vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Vel, vi skal dø en dag, men der er en opstandelse i kroppen hos ham, for altid, hvor døden ikke er mere. Men det får så også en fjerde ting til følge, som vi skal slutte af med. For betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Og for det andet har vi set på, når vores herlighed, at vi er Guds børn og arvinger åbenbare, så bliver hele skaberværket nyt. Og vi tror på kroppens, legemes og kødets opstandelse. Men det betyder jo så også for det fjerde, og det er meget lavpraktisk i forhold til den her dag og mandagen i morgen. Derfor bliver tålmodighed og udholdenhed så vigtige i vores liv. Nu skal jeg spare jer for pædagogiske foredrag ved den her anledning. Men det betyder utrolig meget at lære børn tålmodighed og udholdenhed af mange grunde. Vi lever på mange måder i en tid, hvor behov skal tilfredsstilles hurtigt. Og selvom 40 eller 70 eller 110 år ikke er så lang tid i forhold til evigheden, så kan det dog være temmelig tålmodighedskrævende og udholdenhedskrævende i den tid, der er nu. Så det hænger med som halen i alt det, vi har hørt om her. Hvor vigtigt det er med tålmodighed og udholdenhed. Men også der er det jo så vigtigt at se forholdet mellem tiden og evigheden. For udholdenheden og tålmodigheden, den næres ved tanken om den evige herlighed, som følger. Og derfor skal vi altså have det her prædiket tilsyneladende mere, end vi generelt får. For vi holder ikke ud, og tålmodigheden slipper op, hvis ikke vi igen og igen bliver mindet om den herlighed, der følger, ikke bare for os, men for hele skaberværket. Så det var det, denne her tekst skulle sige til os i dag. Vi vil bede sammen. Vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig for håbet om evigt liv. Og for den enorme styrke, der er i dette håb. Når vi nu lever så kort og skal dø, hvis ikke du kommer igen forinden, og leve den lange, lange, lange evighed. Tak for håbet, du har givet i os, som du har plantet i os ved dåben og ved troen. Hjælp os at nære det. Hjælp os at holde ud. Hjælp os at være tålmodige. Hjælp os at holde fast i den virkelighed, at evigheden er vigtigere end tiden her. Og så tak, Herre Jesus Kristus, for at du har forløst os. Du har gjort alt rigeligt, for at vi kan være Guds børn og dine medarvinger til en evig herlighed. Vi takker dig også for kødets opstandelse, for at vi ikke skal være blafrende ånder i det himmelblå, men kød og knogler, krop, legeme, også sjæl og ånd hos dig for evigt. Amen.